naozaj niekedy zaskočilo, ako sa vedia pre mňa vtedy ešte nechoť decka medzi sebou baviť, aké dokážu mať aj na mňa narážky, čo som zostala naozaj prekvapená, ale tak bolo to tak náročné, že bala som sa potom aj skôr toho vyhorenia. Tí muži sa akoby prestali obávať tých žien v kolektíve, alebo keď tam kričia na našich hráčov, že simulujú alebo tak, tak vždycky mám také nervy, že radšej by som niečo zakričala naspäť a hlavne, keď vidím, že naozaj.
Kamaráti, priatelia, vítajte v našej obývačke, vítajte v redakcii Šport.sk, v našej relácii Striedame. A ja sa veľmi teším, že po poslednej veľmi úspešnej relácii s Ľudskou Čermákovou, kde sme sa rozprávali o futgolfe, pokračujeme aj v ženskom obsadení, lebo bude to určite veľmi, veľmi zaujímavá debatka. A vítam Lenku Jurišičovú u nás.
Lenka, vítaj. Ďakujem, ďakujem.
No, chcem niečo povedať?
Milo usmiela, som povedal, že Lenka, vítaj. Ale to bude sa opakovať, vieš, takže nás to na teba.
No a Lenku predstavíme, keď ty si podľa mňa mnohým futbalovým fanúšikom známa, najmä skrz sociálne siete, tam máš veľa fanúšikov, veľa lajkov a veľa komentárov. Ty si fyzioterapeutka v Spartaku Trnava, jediná žena v realizačnom týme mužského Spartaku Trnava, dobre hovorím?
Áno, áno.
Ako sa s tým vyrovnávaš, alebo ako to vnímaš? Určite sa dostala tú otázku miliónkrát.
Viac menej, teraz už je to úplne OK, že už som sa na to nadstavila, už som sa na to zvykla hlavne. Od začiatku to bolo trošku také, že nevedela som úplne, ako to budú brať hlavne tí hráči, tí fanúšikovia. Už to bolo tak jedno, že jednoducho si zvykli na to, že tam tá baba je, ale najhoršie, alebo nie že najhoršie, ale taký najkomplikovanejší asi bol naozaj ten začiatok, kým som sa aj ja trošku zvykla na to, že nechom budem spolupracovať s chalanmi, keďže dovtedy som s tým skúsenosť nemala. Ja som prišla vlastne priamo zo školy a začala som pracovať najprv v mládeži. To bola 17-19 a potom postupne som sa prepracovala až do Ačka. Ale po nejakom čase som sa na to zvykla a zastalo sa to úplne normálnou bežnou súčasťou. Ja to beriem ako keby v každej inej práci, ktoré jednoducho sa ženy stretávajú s mužmi, tak ja mám takisto, že v práci sa s tými mužmi tiež stretávam.
Ty máš vyštudovanú strednú zdravotnícku školu v Trnave, dobre hovorím, a vysokú školu v Piešťanoch zase. Ako to vzniklo, že si sa dostala do futbalu? Mala si priateľa futbalistu, alebo to bol tvoj sen byť vo futbale? Ako vznikne taká kombinácia?
Ja som aj zvykla už hovoriť, že ja som si nebrala futbal, ale futbal si vybral mňa, pretože to celé vzniklo tak nejak neočakávane. Keď som vlastne študovala v Piešťanoch, tak ma vtedy kamarátka oslovila, ktorá pracovala pri futsalovom týme v Trnave, s tým, že zostala chorá, či by som nemala chuť ju zastúpiť ako zdravotníčka. Tak vtedy som ponuku prijala, dostala som sa vlastne k tedy futsalovému trnavskému týmu. A potom vlastne ich tréner, ktorý mal aj tých futsalistov, spolupracoval už aj s Spartakom Trnava s Bčkom, s normálnym futbalom. Tak sa ma zase spýtal, či by som nešla pomáhať aj k veľkému futbalu, kedy som zase prikývla. A tam už si ma vlastne všimli aj vtedajší tréner Michal Gašper, ktorý mal 19 s Marianom Hodolíkom. Keďže oni už tiež mali problém s fyzioterapeutom, tak sa ma spýtali takisto, či by som s nimi nechcela spolupracovať. Tak sa mi už vlastne aj tam som prijala tú ponuku a už potom od ďalšej sezóny som spolupracovala už aj so 17-kou a navštevovali ma už viac menej všetky kategórie v tej mládeži, vrátane žien.
Ty pôsobíš pri mužoch Spartaku, teda už iba pri mužoch, áno, už nie mládežnícke kategórie. Áno. Tak skús možno povedať, že čo je vlastne tvoja náplň práce? Ty prídeš ráno na klub a neviem, o 8, o 9 a teraz ako to funguje? Cvičíš s hráčmi, ktorí sú po zranení, alebo čo presne robíš počas toho dňa v klube?
Vždycky vlastne ráno prichádzame ešte pred hráčmi na štadión, kedy chystáme, alebo teda vlastne hlavne kolega chystá pitný režim. My si s kolegom máme tam vlastne nového fyzioterapeuta Andreja Matonka, s ktorým si prejdeme nejaký zdravotný stav. On potom ide následne za trénermi a prejdú si, aký tréning budú mať aj zranení hráči. Odkedy sme teda dvaja fyzioterapeuti, tak on prevzal kontrolu nad týmito zranenými hráčmi a necháva si ich so sebou v posilke počas tréningu. My si ideme ešte hráčov, teda potom ako prídu na štadión, si ich berieme po jednotlivých zraneniach alebo pri iných problémoch, kde ich pripravujeme na tréning, či ich zatejpujeme, či s nimi niečo prehodnotíme, či zase prejdeme nejaké tie zranenia, alebo aj vlastne takto po zápase, že za nami zase prídu s nejakými tými akutnými problémami. Zase to snažíme nejak dať dokopy a snažíme sa, aby boli najmenej limitovaní z toho zdravotného hľadiska. A keď je všetko nachystané, hráči odchádzajú na video, my vtedy odchádzame na ihrisko s kolegom, s masérom a tam zase dozeráme na priebeh tréningu, máme teda na starosti ich pitný režim, prípadne nejaké energy gely, sacharidové tablety, alebo sme kvázi po ruke. S tým, že aj trénerom sa snažíme pomôcť, či už je to pri nejakých loptách alebo v rámci nejakého tréningu, kde sa ich snažíme asistovať a teda dohliadame hlavne na ten zdravotný stav. Po tréningu sa zase vraciame naspäť na štadión, kde hráčov aj nás čaká obed, ktorý teda potom nasleduje regenerácia. Tá býva zväčša asi hodinu, s tým, že teraz už bývajú hráči aj dlhšie, lebo naozaj ten program bol celkom náročný. Takže zase môžu využiť saunu, využívajú výrivku, využívajú šlapačky, ale takisto aj nás. Takisto tam už teda je s nami aj ten kolega a ten, no, náš fyzioterapeut spolu teda s masérom a so mnou. A osiberieme jednotlivých hráčov na masáže, na rôzne postupy alebo teda metódy, ktoré pre ne zvolíme, že sú ideálne pri ich probléme.
Takže celý deň na štadióne.
Som sa prosil, 8 hodinovka minimálne.
Tak hej, no, zvykla som hovoriť, že chodíme ako prví a odchádzame ako poslední, ale naozaj už aj tréneri a hlavne hlavný tréner si tak zvykol, že je ešte veľakrát pred nami na tom štadióne, takže sa vlastne ustretáme viac menej celý realizačný tím a na konci teda počas už odchádzame aj tak všetci pokope, že aj s tým zbytkom realizačného tímu.
Mne inak teraz zaujala taká vec, keď hovoríš, že začínala si pri mládeži, 17-19 si povedala. Že, či to nebolo ťažšie tam? Pretože ja, keď si predstavím profesionálneho futbalistu, tak ten má s celým tým štábom alebo tímom proste profesionálny vzťah. Hej, to je proste, berie to, že je v práci a je už nejaký dospelejší, vyspelejší a tak ďalej. Nie je problém práve pri tých mladých chalanoch, keď majú sympatickú ženu v tíme?
Práve, že pri tej 19-ke to bolo úplne také bezproblémové, že naozaj oni už boli na takom ráz cestí, lebo pokiaľ budú naozaj šikovní a dobrí, tak naozaj sa môžu dostať k tomu profesionálnemu športu. Čiže tam som vôbec nepociťovala, že by to bolo nejaké nepríjemné, alebo tak, že naozaj ku mne pristupovali s maximálnou dôstojnosťou a s rešpektom. Čiže skôr ma brali ako takú svoju kamarátku, že naozaj som vychytala vtedy veľmi dobrú partiu a veľmi dobrý ročník. Ale tú ďalšiu sezónu, keď som začala spolupracovať so 17-kou, tak tam som sa skôr stretávala s takými drzejšími individuami, že ma naozaj niekedy zaskočilo, ako sa vedia pre mňa vtedy ešte nechoď decka medzi sebou baviť, aké dokážu mať aj na mňa narážky, čo som zostala naozaj prekvapená, ale tak dá sa to ukočírovať. Ale skôr, kebyže mám porovnať to Ačko a tie decka, tak 19-ka bola naozaj super, kvôli tomu, že už kladú na ten šport úplne iný dôraz. A taký najväčší problém som mala asi s tou 17-kou, s tými mladšími. Ale takisto bolo to iba pár, alebo možno byť jeden, dvaja, traja. Ostatní sa zase a chovali normálne.
Vo finále to celkom logické, predsa len. Siedoročný chalan. Nejaké povedať buďto sympatickú babu, no tak akože, no, nehovorím zrovna, že je to normálne, ale tak, jak si povedal, tí dvaja, traja orieškovia sa vždycky nájdú.
No jasné.
Takže to je...
Ve to je vlastne aj Bačko, aj v 19-ke to tak bolo, ale naozaj, že s tou 19-kou, na to, že som ich dostala ako prvých, tak naozaj to bola pre mňa taká dobrá reklama pre ten šport, že wow, že takto to jednoducho funguje a zažila som prvé videá, vtedy som sa zúčastňovala na všetkých predzápasových videách, ako ich teda tréner vedel nabudiť a ako sa s nimi krásne rozprával a motivoval ich do toho výkonu, mne tam pomaly aj slzy niekedy išli, že to bolo úplne také krásne. Že naozaj to bol taký pekný štát vo futbale pre mňa.
Musíš mať, okrem teda tých profesionálnych vlastností, ktoré teda máš a robíš to dobre, aj nejaké také, že soft skills, že ja neviem, pre tých chalanov si, jak si povedal, že možno je taká nejaká kamarátka a že možno sa zdôverujú s nejakými vecami a tak?
Tak myslím si, že je to normálne, aj veľakrát teda sa ma pýtajú, že či nám hovoria nejaké svoje tajomstvá a tak, ale my tam pracujeme ako jeden kolektív a veľakrát opakujem, že je to jednoducho ako jedna rodina, ale tak skutočne tak je, lebo naozaj sme tam od rána spolu od 8, niekedy do 16, a chodíme vlastne spolu na výjazdy, aj teraz vlastne mali sme zápas, tak sme išli o deň vopred, čiže tie vzťahy sú tam o niečo silnejšie ako možno v iných prácach. Ale nemyslím si, že je to iba ona, že o masieroch a o fyzioterapeutoch, lebo naozaj ten vzťah máme medzi sebou vytvorený naozaj pekný. A ako sa možno niektorí vyspovedajú alebo povedia mi niečo viac súkromné o sebe mne, tak takisto to povedia aj zbytku realizačnému tímu. Že podľa mňa je to skôr o tom, že každý si jednoducho nájde niekoho, komu viac dôveruje alebo s kým si vie toho viacej povedať, že je to skôr naozaj o tej povahe a o tom charaktere. Že nie je to, že teraz my sme maséri a všetci nám všetko povedia, ale naozaj je to o tom, že každý si nájde toho svojho, ktorému má bližšie a s tým sa vie lepšie porozprávať.
Keď som bol na masáži, tak ja vždy zaspím na masáži, kde sa nerozprávam. Takže...
Myslím si, že ty máš trošku inú masáž, predpokladám asi.
Ja inú masáž, normálne masáže chodím. Tam
len u teba by svaly ťažko hľadali.
To svaly nenájdeš, to je pravda. No,
čiže predpokladám, že predsa len tá masáž vyzerá trošku inak, ako tá, o ktorej sa bavíme. A tak asi kolegu sa asi nebe pýta na to, že jak nejakú dámu by mohol osloviť, alebo teda, ak by som to povedal, nechcem povedať, že zbaliť, to je taký debilný výraz, hej, ale že či aj s takými to sa dojdu poradiť, vieš, že mám tu jednu kamošku dlhodobú, s ktorou by som už nepotreboval byť dlho kamoš, a poraď.
To je zase také, že niekedy veľmi málo kedy chcú vedieť na niektoré veci aj ženský názor, skôr to je naozaj, že chalani jednoducho sú jedna partia a niekedy sa stane, že prídu za mnou naozaj, že povedz mi na to ten svoj taký babský názor, no, alebo čo by si spravila, alebo tak.
Nejaký darček kúpiť napríklad dobrý
no,
vodný.
No, aj o tomto sa už vlastne no, bavíme viacej. Ale skôr je to naozaj, že alebo stretávam sa aj s takými prípadmi, že naozaj tí chalani vyhľadajú viacej chalanov a niekedy ja sa zase cítim také viacej opustená, že jednoducho nemám tam tú babu alebo taký ten babský kolektív a všetci sa so mnou rozprávajú tak trošku tvrdšie. Ale akože dá sa na to zvyknúť. Až potom, keď som vlastne aj ja si našla priateľa, tak potom to už bolo razu také, že som pochopila, že aha, že tak žene sa dá chovať aj trošku inak ako jednoducho tu na tom štadióne. Ale stále to beriem v rámci normy, že jednoducho je to skôr taký kamarátsky kolektív, tak tie veci beriem s takým nadhľadom.
Čiže asi inak by sa to v tom kolektíve dalo vydržať, povedzme
jasné.
Si. Povedzme si, ako je. Ja mám takú super otázku, ale to som si chcel nehať najskôr.
Začína sa báť.
A tak spomeňme si na Chelsea, na Mourinha, hej. Jak tam, Bože, jak sa volala?
To bola tá Portugalčanka.
Začína sa báť.
Ona vtedy...
Že ju vyhodili potom.
No však áno, tam oni tam nejak zdržovali a ona vbehla na ihrisko a potom museli, duším, jeden dole, dvaja dole. A hrali chvíľu 8, neviem, či dostali aj gól, alebo niečo takého, a potom normálne ho vyhodil, že vlastne...
Eva Carneiro sa volala,
tak,
že?
Tak, Eva, no a odtedy to potom už za pol roka bol aj Mourinho vyhodený, čiže on sa tedy strašne akože nahneval na to, že nemal ten stav akože vbehnúť na ihrisko, lebo ako náhle vbehol, tak musel si modliť z zóny, takže ja som sa opýtal, že či aj ty niekedy si nevyštartovala možno trochu skorej, na to irisko.
Nás práve, že niekedy povzbudzuje tréner k tomu, že už tam choď.
To je kvôli tej Eve, určite to videla.
Nechoď tam, že nemôžem, ešte ma nepustil rozhodca, nevadí, tak budeš mať žltú kartu.
Už si dostala žltú kartu?
Ešte nie.
No, musia tu Evu spomenul, no to bolo milé, no.
To bola tiež taká sympatická Portugalčanka a no presne ako Julo hovorí, že proste urobila niečo, čo nemala, že takticky
ani nie, že nemala, on to bol správne. Také, akože ona to akože kvázi, no však hráč simuloval, hej, no, tak ona tam išla, no ale potom so simulujúcim hráčom museli ísť aj za čiaru a chvíľu sme boli na disku 8, ak sa nemýlim. No a môžem vtedy akože strašne vypenil, že takto to nemôže fungovať, no a... Bola vyhodená a o 3 mesiace aj on.
Vidíš, ale to si mi možno nahral na ďalšiu otázku, že aké kariérne ciele má fyzioterapeutka v Spartaku Trnava? Si v jednom z najlepších tímov na Slovensku a chceš postupovať v tej kariére po možno jednotlivých futbalových kluboch, alebo možno aj niekde úplne inde, ja neviem, teraz vymyslím si nejaké súkromné zdravotnícke zariadenie alebo niečo podobné, že aké sú tie ďalšie stupienky v kariére? Alebo možno mať nejakú vlastnú kliniku alebo niečo také?
Ja som skôr v tomto taká skromnejšia, by som povedala, lebo pre mňa je to, kam som sa dostala teraz asi najviac, čo by som chcela asi ešte dosiahnuť, čo sa týka toho športového života, lebo naozaj vidím, ako strašne tie jednotlivé metodiky a celá tá medicína ide dopredu a zároveň si uvedomujem, že není na to vôbec čas, alebo nemám na to priestor to doštudovávať ešte ďalej. Odraz je to, naozaj cítim, že to je oveľa lepšie, ako sme tam teraz dva, už vlastne traja, že sme dvaja fyzio a jeden masér. A vidím, koľko moc má jednoducho tých informácií a naozaj ten futbal sleduje kolega už roky a venuje sa tomu celou svojou dušou, jednoducho všetkým. A tiež som sa jednoducho zo začiatku snažila byť taká, že ešte počas nejakého voľna som sa snažila tam nahádzať nejaké kurzy alebo nejaké metodiky, aby som toho vedela viacej, ale bolo to tak náročné, že bala som sa potom aj skôr toho vyhorenia. Lebo naozaj ešte aj cez voľno, ktoré sme mali, lebo naozaj ten program býva veľmi nabitý a máme týždeň, kedy ideme bez pauzy. A teraz sme vlastne tak išli 2 týždne a nemali sme ani jeden deň voľna. A že zrazu príde ten voľný víkend na miesto toho, že idem niekam do prírody alebo venujem sa nejakému hobby, tak zase idem, zavriem sa so študentami do nejakej miestnosti a zase tomu venujem iba tej fyzio. Všetok čas, tak mi to už prišlo naozaj, že už je toho veľmi veľa.
Skočím do reči, keď hovoríš so študentami, takže si ešte aj na škole a tam
nie,
učíš?
Nie, akože ako... myslela som viacerých táto, keď sme sa stretli, okay. Že tých kurzistov, okay. Kvás teda tých študentov. A... už som aj zavolala, čo sa chcela.
No, pretože skáčem do reči, tak aha. Sa spýtam ešte inak. Ťažko povedať, že ako sa tá kariéra bude vyvíjať, aha. Ale funguje to aj vo vašom prípade, vo vašej profesii, tak, že napríklad povedala si, že s trénerom si sa spoznala v 19. Mimochodom bol už aj u nás v štúdiu, veľmi dobrý rozhovor sme mali. A si ťa v podstate potiahol do toho Ačka, ako keby. A teraz, hypoteticky, hej, stal by sa napríklad trénerom Slovana alebo trénerom reprezentácie. Je možné, že on by si teba takto zobral do týmu, do toho nového, kde bude pôsobiť?
Neviem, ani sme sa o tejto téme nejako moc nebavili, ale ja už začínam pomaličky cítiť, že toho všetkého, ono je to krásne pracovať pri športe aj celkovo pri futbale, lebo naozaj sú tam, človek tam zažije emócie, ktoré jednoducho v bežnej praxi nezažije. Že ja si neviem predstaviť, že takéto emócie pôjdem, že budem mať svoju ambulanciu a teraz budem tam mať 10 klientov v normálnu bežnú prax a vlastne žiadne emócie, žiadny adrenalín, že viem, že mi to jednoducho časom bude chýbať. Ale teraz jednoducho som tak nadstavená, že sa skôr bojím toho, aby toho nebolo veľa na mňa a neviem, vôbec som nad tým ešte nerozmýšľala takto dopredu, ale skôr taký ten môj cieľ je dopracovať sa skôr k tomu, ako do nejakého ďalšieho klubu v prácu v nejakom ďalšom klube na Slovensku si neviem ani predstaviť, lebo naozaj som si k tomu Spartaku tým, že som aj teda tá naučanka vytvorila taký vzťah, že neviem si predstaviť, že z tohto klubu sa ešte do iného klubu posuniem. Že skôr toto je pre mňa v tom športe taký vrchol kariéry a potom si už predstavujem nejakú ďalšiu prácu skôr ako súkromnú prax. Že naozaj, keď už budem toho cítiť, že naozaj, teda veď budem mať už 40 rokov, že som žena, teda nejakú rodinu by som si tiež chcela založiť, takže skôr rozmýšľam o tej súkromnej praxi do budúcna ako o tej športovej.
Ale tak asi...
30. Skoro.
To boli časy, keď sme mali 30, že?
Paráda.
No a dobre, tak hovoríš, že súkromnú prax, však uvidíme, to sa nejako vyvinie, ale teda vrátim sa k tej mojej otázke, že funguje to aj v takomto, že širšom realizačnom týme, že ten tréner si môže niekoho priviesť do nohového pôsobiska, či ani nie? Alebo je to zúžené vyslovenie, že tréner, asistent, v prípade dvaja asistenti?
Myslím si, že kľudne to takto môže fungovať aj čo viem, tak napríklad v Dunajskej stredi, keď sa menil hlavný tréner, tak si priviezol aj svojich fyzioterapeutov, alebo jednoducho mal tam nejaký svoj realizačný tým, ktorý si teda upravil. A myslím si, že aj keby sa náš hlavný tréner Gašparík rozhodol, že ide niekam inam, tak kľudne tých chalanov so sebou môže potiahnuť, alebo aj ten širší realizačný tým. Skôr je to o tom, ako sa ten tréner dohodne s tým klubom, kam teda plánuje ísť. Viem, že teda minimálne si so sebou môže zobrať svojich asistentov, lebo naozaj není to iba... Je to síce tá hlava toho všetkého, ale... Asistenti mu veľmi pomáhajú, už tam aj videoanalytika, už tam aj asistenta, ktorý mu jednoducho pomáha naozaj pri tréningoch, že už to skôr berú ako celok. Že neviem, či by si vedeli jeden bez druhého predstaviť fungovanie. Možno áno. Možno to iba ja tak skreslene beriem, ale podľa toho, ako to vnímam, tak si skôr myslím, že naozaj by sa skôr by ten hlavný tréner potiahol tých ostatných so sebou, keď zdá s nimi spokojný, čo si myslím, že je.
Ono to dáva zmysel, lebo keď túto kolega fandí Chelsea.
To sa vás spomenul si na Brighton, aj sme kupovali trénera od nich, takže...
Oni keď kupovali z Brightonu trénera, tak museli Brightonu vyplatiť za celý ten stav, ktorý spolu s ním išiel, to bolo asi 7 alebo 8 ľudí, 23 miliónov libier. A tak sa mu darilo, že po pár mesiacoch ho vyhodili a dali mu odstupné 13 miliónov libier. To bol taký majsterštuk.
No, zbytočne budem to tému načnievať. Venujeme sa našej hosťovi. Toto si nechaj do podcastu.
Dobre, a keď hovoríš, venujte sa hosťovi. Ja keď som sa pripravoval, tak som zachytil, že si relatívne populárna na sociálnych sieťach. Hlavne teda zahraničných. Strašne veľa. No tak môžeš hovoriť, ja nemusím položiť otázku.
Hej, no tak teraz sme vlastne mali v rámci konferenčnej ligy aj zápas alebo supera z Turecka, tak vtedy pribudlo naozaj veľmi veľa followerov alebo teda odberateľov z Turecka. A naozaj, že to, keď sme si išli ešte večer láhnuť, neviem, či som o 12. prišla domov, tak ešte asi do 4. rána mi stále vybraval telefón. A teda stále sa ma snažia zlanariť do Fenerbahče. Tak budeme tu rozmýšľať.
O to, kto sa Fenerbahče, nie je zlý klub.
No jasné.
Čo, opäť sa škrťa, ten by ti inak povedal.
Akurát nevedia, že v ktorú ligu budú hrať teraz. Čo je to Galatasaray má ten prvo? Fenerbahče.
Rozmýšľajú,
či nepôjdu niekde inde. No. Nastupujú na zápasy na minútku. Vieš, to aj menej roboty by si tam mala teraz, keď hrali ten super pohár.
Ale zase neviem, či úplne optimálne tam je práca pre ženu. Lebo naozaj tie podmienky sú tam trošku teda iné ako na Slovensku alebo v našich európskych krajinách, že to Turecko, keď sme tam vlastne vycestovali, bolo vidieť, že tie ženy sa tam tak viacej držia v úzadí, čiže ani si neviem predstaviť pracovať v nejakom z týchto klubov.
A ako tam bolo v Turecku?
Úžasne. Videli sme z jednej kaviarne, ako na 25. poschodí zvonku umývajú okna. Som povedal, že tak odvážne, že mi tam umývajú.
Ale vidíš, toto ma teraz možno zaujalo. Ja si myslím, že by sa to asi nemalo robiť, ale tak zjavne v tom Turecku sú niekde inde. Myslíš, že môžu napríklad tvoju tvár, v tom dobrom slova zmysle to myslím, využiť aj marketingovo? Že možno by sa im to práve že hodilo? A keď ja si myslím, že malo by to ísť v prvom rade o tej profesionálnej robote, ale čo sa budeme tváriť, hej? Také veci sa v športe dejú.
Neviem.
Alebo bola by si s tým vôbec komfortná?
Akože, že by moju tvár využili v rámci nejakej kampaň?
No, nemyslím, že kampaň, ale predsa len, vieš, máš veľa fanúšikov, častokrát... Bohužiaľ je doba taká, aká je, tak častokrát ľudia sa podpisujú na základe počtu followerov a ja neviem čo všetkého ďalšieho. Či je to vôbec ešte normálne, lebo ja si myslím, že to nie je a ani by to tak nemalo byť, ale zjavne, keď si v Turecku taká populárna, tak...
Tá skôr si myslím, že pre nich to bola taká hysteria kvôli tomu, že videli ženu pri futbalovom klube, lebo inho, oni sú tam na to podľa mňa nezvyknutí úplne. Teda predpokladám, že som na to nie je zvyknutý, lebo naozaj by som tam asi ťažko hľadala aj na tom štadióne mimo realizačného tímu alebo v rámci tých zamestnancov nejakú ženu. Takže skôr si myslím, že to bolo iba také halo, že jednoducho videli ženu pri športovcoch.
Je to, keď to už nie je v Turecku štandard, stáva sa to štandardom napríklad na Slovensku? Lebo hovorila si, že teba vlastne kamarátka pritiahla do športu. Je viac žien na takýchto pozíciách alebo aj na iných pozíciách vo futbale?
Jasné, my máme teraz vlastne, ja som jediná žena u nás v realizačnom týme, ale napríklad máme dve baby, ktoré sú u nás na ofise a takisto sú obe veľmi šikovné. Máme tam mladúčke, 23-ročné dievča, máme tam aj ekonómku, ktorá už má trošku, ktorá je o niečo staršie, ale takisto aj v iných kluboch už je to na Slovensku celkom vidieť, že naozaj tí muži sa akoby prestali obávať tých žien v kolektíve, alebo neviem, možno sme sa naučili, že naozaj nie iba v rámci futbalu, ale aj v rámci aj hokejových tímov, čo by som povedala, že je o niečo náročné s tými hokejistami pracovať, lebo teda sú tam trošku iné váhové kategórie, aj vyšší jednoducho tí muži. A chlapi ako keby sa nás prestali bať, že naozaj vidia, že nemusí ísť iba o muža, ale môže ísť naozaj o ženu, ktorá je adekvátne vzdelaná, má dostatočné množstvo informácií a v tom športe sa vyzná, alebo vie jednoducho, čo ten jednotlivec potrebuje. Naozaj poznám veľmi šikovné dievčatá, či už je to teda z toho futbalového alebo hokejového sveta, a tie ženy vyhľadávajú vrcholoví športovci. Takže myslím si, že už na Slovensku je to viac menej brané za normálne, čo som rada. Lebo prestávajú sa nás muži báť.
Čo by sme sa mali báť? A ja tvrdím, že bude niekto dobrý, alebo nie je dobrý. A keď je dobrá žena, tak prečo by nemala tú robotu robiť? Hej?
Jasne.
Mali by sme sa deliť. Ale to si mi možno tak nahrala, si hovorila, že začínala si pri futsale. A máš známe alebo kamarátky pri hokeji. Aké veľké rozdiely sú v týchto športoch, keď sa staráš o tých športovcov? Predsa len futsal sa hrá na tvrdom povrchu, futbal predsa len na tráve. Hokejisti majú asi úplne iný typ zranení. Dá sa vôbec preorientovať napríklad na iné športy? Alebo ako ti to trvalo, keď si išla z futsalu na futbal?
Tak pri futsale som skôr spĺňala také tie základné požiadavky, či už to boli nejaké... Tam som nepracovala ešte na tých jednotlivých zraneniach, ale naozaj išlo skôr o nejaké ošetrovačky, že vlastne vždycky som bola k dispozícii iba počas toho zápasového dňa. Čiže ja som sa s nimi nestretávala počas týždňa alebo na nejaké tréningy, čiže naozaj iba akutne, čo potrebovali pred, počas alebo po zápase, tak to sme tam spolu riešili, či to tam, či mali nejaké problémy so svalmi alebo potrebovali pretejpovať alebo potrebovali pomasírovať. Takže no, skôr by som povedala, že pre mňa to bolo iné v tomto, že naozaj teraz už je to balík, ktorý jednoducho, s ktorým jednoducho pracujem, a predtým to bola len tá akutná pomoc pri zraneniach, teda buď na... To je vlastne... Či už to bolo v tej aréne, alebo jednoducho v telocvični, kde sa hral ten zápas futsalový, a zase trošku iné. Keď som teraz pri futbalistoch, a naozaj sme spolu počas regenerácie, počas tréningov a počas zápasov.
A teraz, keď si vlastne s nimi celý deň, riešite aj také veci, že, ja neviem, že čo ten hráč má zjesť, poprípade, ja neviem, príberie pol kila a musí to, ja neviem, buď schudnúť, alebo ja neviem, nejak inak sa rozložia svaly, alebo ja neviem čo všetko, že fakt ide sa až do takýchto detailov?
Momentálne u nás je to taká a aktuálnejšia téma, lebo naozaj si všimli na jednom hráčovi, to teraz tak viditeľnejšie, bol to také viditeľnejšie, pretože mal vyššie percento tuku a zišiel dole a automaticky mal aj rýchlejšie šprinty, viac odbehané, takže sa to začalo nás tak viacej riešiť. Ale nemyslím si, že sme zrovna my, maséri alebo fyzio, tí, čo by to s tými chlapcami mali riešiť, pretože nemáme k tomu úplne, úplne primerané vzdelanie. Akože máme všetci tie základy o strave, ako najvhodnejšie jesť, ale zase im nedáme tak dôležité informácie, ako im dá ten človek, ktorý sa zaujíma stravou. Čiže teraz vlastne máme v klube externú pomoc od výživára, ktorý jednoducho pracuje s tými chlapcami, vedia si spraviť k nemu výživový plán a tak. Čiže skôr by som to nechal na odborníkov v tomto. Akože keď pokiaľ potrebujú nejaké základné informácie, určite radi pomôžeme, alebo v rámci nejakej pestrej stravy, alebo čo možno nejaké detaily zmeniť. Ale čo sa týka naozaj nejakého plánu, alebo nejakých takých výraznejších informácií, tak skôr by som sa obrátila na toho odborníka, ktorý už teda v tom klube je.
Stáva sa, si zamestnaná v Spartaku Trnava, si tam, tak ako si povedala, od rána do večera, stáva sa, že niektorí hráči alebo niektorým hráčom tak vyhovuje ten fyzioterapeut a možno ho potrebujú extra, že napríklad robíš pre nich potom ešte aj že súkromne, že nejaké hodiny navyše alebo niečo podobné, ako napríklad nejaký kondiční tréneri, keď sú, hej, častokrát počas leta, tak také sa stáva, či nie?
Ja som s týmto skúsenosť nemala, ale teraz, ako sme tam teda dvaja, tak vidím, že vlastne tento kolega s nimi naozaj zostáva v posilňovni počas tréningu, kedy my ideme von, a naozaj napríklad počas voľného dňa, tak naozaj im pošle aj ten individuálny tréning, ale väčšinou ide o tých zranených hráčov. Uh-huh. Že tí, čo sú, že nemajú žiadny problém, nie sú ničím limitovaní, nemajú žiadne chronické zranenie, naozaj si idú tým svojim, alebo si nájdu nejakého súkromného trénera alebo súkromného kondičného, jednoducho tak, aby im to vyhovovalo. A môžeme sa zapájať aj teda do tých mimo tréningových plánov, ale je to väčšinou na vyžiadanie toho hráča, a teda väčšinou popri nejakom zranení, ktoré riešia aktuálne.
Môže sa stať, že si napríklad nejakú tvoju konzultáciu vyžiada hráč z nejakého iného klubu, poviem príklad z druhej ligy, kde možno nemajú takú pozíciu a potrebuje niečo konzultovať. To sa dá? Či ste tam napríklad viazaní tým, že nemôžeš robiť pre niekoho, kto nie je v Spartaku Trnava?
Nemyslím si, aspoň teda som sa nedočítala o ničom, čo by mi zakazovalo takúto nejakú prácu pomimo. Ale pokiaľ ma niekto osloví alebo mi napíše alebo sa spýta na nejaký problém, nemám problém mu odpovedať alebo niečo s ním skonzultovať alebo sa o nejakom probléme porozprávať, ako som naozaj otvorená všetkým nejakým takýmto pomociam, lebo neviem, nepríde mi to, že by som išla pomáhať nejakému našemu nepriateľovi alebo kvôli tomu, že spolu stojíme oproti sebe spolu v líge, ale skôr sa snažím vždycky pomôcť, lebo viem, aké to je náročné, keď sa ten hráč zraní a nedaj Bože si nevie pomôcť, alebo nie každý klub má tak dobre pokrytú napríklad aj túto zložku, čo sa týka masér, fyzio a tak ďalej, čiže vždycky sa snažíme nejak pomôcť, aspoň teda ja osobne, keď nás niekto osloví, alebo keď teda nie ja, alebo pomimo práce v klubu nemám súkromnú prax, tak sa snažím aspoň pomôcť takým štýlom, že ich na niekoho odkážem. Keď niekoho poznám v ich okolí, kto by mohol pomôcť, tak snažím sa im dať to info.
Ale keď niekto súkromne píše po turecky, to ani neodpovedá, že to asi vieš, že
nechce vedieť,
čo má zachýlo. Že bola iná pomoc, hej?
No dobre, zaujímavé veci. Chceš sa ešte niečo spýtať? Lebo ty sa tiež snažíš cvičiť, ale už si tento rok asi 120-krát začal a 120-krát skončil.
Ja vôbec nemám problém s cvičením, ja mám problém s niečím úplne iným.
S jedením?
Už o cvičení, takže ja by som potreboval odborníka na tie iné veci. Takže...
Ale však to ti môžem aj ja povedať, že nedaj si dve porcie tataráku, na to nepotrebuješ nutričného špecialistu.
Debil. Mal som jeden a zlosím pokus jedol. No. Naposledy včera.
Potom si objednal ešte ďalšie dve jedlá. Jak ten kuchár, čo dojde do tej reštaurácie. Ale on vždy tak ďobne a ochutná každé jedlo.
Keď ťa budem tiež ochutná.
A ty zješ všetky.
Nože?
No nič, o tom sa porozprávame niekedy samostatne, ideálne s nutričným špecialistom.
Presne tak.
V každom prípade ďakujem Lenke Jurišičovej, že si našla čas. Držíme palce v Spartaku. A vidíš, a teraz, že čo ti zaželať? Že zaželať ti, že...
Čo najmenej
zranených, alebo čo... Lebo zase, keď bude veľa zranených, čo samozrejme nikomu neprajeme, tak ty máš robotu a keď nie sú zranení, tak sa nudíš.
Práve, že myslím si, že sa nudíme. Tam je vždycky nejaká práca navyše, takže pokiaľ nemáme my nejakú prácu, čo teraz máme obstarané, lebo vlastne pokračujem, musím sa pochváliť aj v Slovnaftkape, vlastne za 2 týždne nás čaká finále, tak môžete nám zaželať veľa šťastia do finále.
A my musíme byť nestranní.
Prečo? Však šťastie zaželať môžeme?
Môžeme, aj jednému, aj druhému zaželáme šťastie.
Sú vo finále.
Chceli sme inak prísť na odvetný zápas, len boli sme v Košiciach, keď vy ste hrali v Podbrezovej. Boli sme pozvaní do VIPky v Podbrezovej. Nevyšlo.
Boli sme v Košicoch.
Ale že vraj ste dobre hrali, však počul som potom aj tréneri, aj majiteľ klubov, všetci sa vyjadrovali k zápasu a každý ku každému sa vyjadril, čo som zachytil, tak asi to tam bolo zábavné. A to už si zvyknutá asi aj na také reči, že?
Áno, áno. Vždycky je to také, že poviem si pred zápasom, že veď, jo, tak buď vyhráme alebo prehráme, že to už, že budem nervózna na lavičke, už nic s tým zápasom nespraví, ale vždycky na tej lavičke je človek tak naštartovaný a tak nervózny, že to sa nedá byť, že nestranný alebo nepodlieha tým emóciám, lebo keď vám na tých ľuďoch záleží aj o tom, ako ten klub bude postupovať, tak neudržíte sa.
Stáva sa aj tebe? Vidíš, znova sa vracam do rozhovoru, že náhodou, ja neviem, je tam nejaký divák, ktorý zakričí, však diváci kričia kadečo, bohužiaľ, a že aj ty sa neudržíš a zakričíš mu niečo naspäť. Alebo teraz som napríklad videl, jak ten futbalista v Saudskej Arábii nejakého diváka ošpliechal vodou, ten chudák vytiahol bič, tak ho zbičoval. To už je trošku iný extrém. Ale stáva sa aj, že ty sa takto zapojíš do nejakých takých roztržiek?
Nezapájam sa, ale keď sa niečo také deje, tak sa vždycky strašne držím na ozdi, alebo keď tam kričia na našich hráčov, že simulujú, alebo tak vždycky mám také nervy, že radšej by som niečo zakričala naspäť a hlavne, keď vidím, že naozaj išlo nejaké zranenie, alebo tečie krv, alebo je tam naozaj viditeľný, že tam bol nejaký kontakt. Ale väčšinou to berem zase s nadhľadom a usmejem sa a pekne kráčam z ihriska, že vlastne nám to rozhodca zobrala. Už sa do niečoho takéhoto zapájať mi príde zase také neprimerané.
No, zaujímavé veci. Tak vidíte, všímate si aj takéto veci vo futbale, na ihrisku, na trávniku a v hľadisku. Zaujímavé veci sa dejú aj tu. Ďakujeme Lenke Jurišičovej, že si našla čas. Držíme teda palce v Košiciach vo finále.
Ďakujeme. A máme roboty.
A musíme si zavolať aj niekoho z Ružom Berka, lebo aby sme boli takí vyrovnaní, aby sme im podržali trošku palce.
No, budeme to mať ťažké, keďže viem, dovoj ďalší hosť, ale dobre, nechám.
Držíme palce, dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo a vidíme sa na trávnikoch, vidíme sa v hľadisku a ďakujeme Lenke, že si našla čas.
Ďakujeme ja.